SBS Radio.
ኣብ ህንዲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝሒ መልከፍትን ሞትን ኣብ ዘስዕበሉ ዘሎ እዋን ብደረጃ ሃገር ዕፅዋ ክካየድ ፃውዒት ቀሪቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ እስጳኛ ዝርከባ ኣብያተ ምግቢ ድሕርና 6 ኣዋርሕ ናይ ቫይረስ ቀይድታት ኮፕ መበል ዘለዎ ምምጋብ እንደገና ክኸፍታ ተፈቒዱለን። ድምፂ ናይቶም ብሰን ኮቪድ-19 ዝሞቱ ዝነድድ ዘሎ ሬሳታት ኣብ ህንዲ ኣዝዩ ግኑን እናኸደ ዝኸይድ ዘሎ ድምፂ እዩ። እቶም ቀረቦም ዝሞትዎም ሰባት እቲ ቃንዛ ከም ዘሳቅዮም ዘሎ እዚ ነባሪ ኣብ ደልሂ ሓደ ካብኦም ኮይኑ ምስ ኣልጀዚራ ጓሂኡ ይገልጽ። ንሱ ዘመደይ ነይሩ። ስሙ ከዓ ቪጃይ ኩማድ ጃፖል ይበሃል። ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ኮቪድ-19 ተለኺፉ ናብ ናይ ውልቀ ሆስፒታል ኣትዩ ነይሩ። ትማል ምሸት ኣብ ሆስፒታል ምስ ኣተወ ሕማቕ ነይሩ። ወዲ 35 ዓመት እዩ ኮይኑ ነይሩ። 2 ቆልዑ ወሊዱ። ሎሚ ንግሆ ድማ ዓሪፉ። ሰበይቱ ጓል 30 ዓመት እያ። ዋላ ሓደ ሰብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘሕዝን ፍጻሜ ከየጋጥሞ እምነ። ኣብ ህንዲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ወይ 3 መዓልትታት ብኮቪድ-19 ዝልከፉን ዝሞቱን ሰባት ሓድሽ መዝገብ ዘመዝግብሉ ዘለዉ ኩነታት እዩ። ብሰንበት ንካልኣይ ተኸታታሊ መዓልቲ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 4,000 ሰባት በፂሑ ኣሎ። ብዙሓት ግዛኣታት ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጽኑዕ ዕፅዋ ናይ ምዕፃው መስርሕ ከካየዳ ከለዋ፣ ካልኦት ድማ ምንቅስቓሳት እገዳታት ክገብራን ኣብ ሲኔማታት፣ ኣብያተ ምግቢ፣ ኣብ ዕዳጋታትን ካዕፅዋን ወሲነን ኣለዋ። ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠመ ቀዳማይ ማዕበል ኣብ መላእ ሃገር ብዛዕባ ዘጋጥም ዘሎ ምዕፃው ዘሎ ተኽእሎ ምዕፃው ንኽእውጅ ፀቕጢ ይግበረሉ ኣሎ። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ላዕለዋይ ሳይንሰኛ ኣብ ህንዲ ሓድሽ ዓሊት ኮቪድ-19 የሻቅል እዩ ዝብል ስክፍታታት ከም ዘሎ ይገልጽ።
One that was first identified in India, the B1617, is likely to be a variant of concern.
አብንዲ ንመጀመርታ ጊዜ እተፈልጠ B1617 ዘሰክፍ ዓሌት እቲ ቫይረስ እዩ። ብክታበት ወይ ብባህርያዊ ረክሲ ንዝፍጠሩ ፀረ ህዋሳት እውን ከም ዝፃወር ዝገብር ሚቴሽን ስለ ዘለዎ ብዙሕ ዘተሓሳስብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ትቀራረበሉ ኣብ ዘላ እዋን ሰበስልጣን ጥዕናተ ሃገር ዝያዳ ኣሜሪካውያን ክታበት ኣብ ምርካብ የተኩሩ ኣለዉ። ከባቢ 58 ሚእታዊ ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ዓበይቲ ሰባት እንተወሓደ ሓደ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ወሲዶም ኣለዉ። ሰበስልጣን ጥዕና ኣብ ሓምለ 4 ናይ ኣሜሪካ መዓልቲ ነፃነት 70 ሚእታዊ ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ዓበይቲ ሰባት እንተወሓደ ሓደ ክታበት ክወስዱ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝዓለሞ መደብ ንምዕዋት ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ኮቪድ-19 ኣዋሃዲ ግብረ መልሲ ጆፍ ጄምስ እቲ ዝቕፅል ስጉምቲ ነቲ ኣብ ክታበት ዘሎ ምጥርጣራት ንምብዳህ እዩ ኢሉ።
We want everyone to get vaccinated and we have enough supply for all adult Americans to get vaccinated. We just want to make it easier to get vaccinated.
እኹል ቀረብ ንዓበይቲ ኣሜሪካውያን ድማ ይሃልወና። ሰባት ክኽተቡ ቀሊልን ቀሊልን ክንገብሮ ጥራዩ ኢና ንደሊ። ነቶም ብዛዕባ ድሕነትን ኣድማዕነትን እቲ ክታበት ሕቶታት ዘለዎም ድማ እዞም 3 ዝተደለዉ ክታበታት ኣዝዮም ውሕሳትን ውፅኢታውያንን እዮም። ኣውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ኣብ ሰነ 2021 ዝካየድ ናይ ኣስትራዘነካ ክታበት ትእዛዝ ከምዘይሕድሶ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሕብረት ኣውሮጳ ክሳብ 2023 ዓ.ም 1.8 ቢልዮን ዶዝ ዝኸውን ዓብዪ ናይ ኮንትራክት ምስፋሕ ብምስምማዕ ንፋይዘር ባዮ ኢንቴክን ኮቪድ-19 ክታበት ደገፉ ፉቃል ኣትዩሎ። 2 ሰሙን ይገብር ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ምስተን 27 ሃገራት ዝኣተወ ውዕል ብዘይምኽባሩ ኣብ ልዕሊ ኣስትራዘነካ ሕጋዊ መስርሕ ኣበጊሱሎ። ኣብቲ ኣብ ስትራዝንቦግ ዝተገብረ ብዛዕባ መጻኢ ኣውሮጳ እተገብረ ናይ ዋዕላ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኣርሱላ ቮን ደር ሌን ንመራሕቲ ኣውሮጳ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝገብርዎ ቃልሲ ዝያዳ ሓድነት ክህልዎም ተላብዩ።
The pandemic has been traumatic.
for people in Europe and around the world.
እጥለ በዳ አብ አውሮፓና መላ ዓለምን ንዝነብሩ ሰባት አዚዩ ስምብራት ገዲፍ እዩ እዚ ናአዚዩ ብዙሕ ሰባትን ብዙሕ ክፋላት ሕብረተሰብን ዝምልከት እዩ ልክዕ ከም ኩሉ ዓይነት ስቃይ ኪንያው እዚ ኩነታት ንክንግዕዝ እንተደሊና ብዛዕባኡ እንዛረበሉ መገድታት ክንረክብ ኣሎና ኣረኣያ ተስፋን ንነገራት ብዝሓሸ ናይ ምልዋጥ ክእለትን ካብ መሃብ ዝበለፀ መገዲ የለን ብሰንበት ኣብ ባርሴሎና ዝርከብ ላ ሩምብላ ኣብያተ ምግቢ ከይዶም ድራሮም ዝበልዑ ዓማዊል ወፂኦም ክበልዑ ምውፅኦም ከም ዝሐጎሶም ገሊፆም ኣብ ባርሴሎና ዝርከባ ኣብያተ ምግቢ ድሕሪ እቲ ንኣስታት 6 ወርሒ ዝፀንሐ ቀይድታት ቫይረስ ዳግማይ ተመጋቦ ኣብ ኮፍ መበሊ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ተፈቒድሎ ከም ሆዜ ኦርጃና ዝኣመሰሉ ሓለፍቲ ነገራት ናብ ንቡር ክምለሱ ብምርኣዮም እፎይታ ከም ዝረኸቡ ብምግላፅ ነቲ ምኽፋት ደገፎም ይገልፁ እቲ ሓቂ ምንጋር ከም ሕልሚ ዝስማዓካ እዛ መዓልቲ እዚኣ ድሕሪ ዓመትን መንፈቕን ከም ዘይትመፅእ ስለ እትመስል ዝነበረት ከም ሕልቢ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ ኣብ ጉንበት ዳርጋ ዓመትን ፈረቐን ክኸውን እዩ ስለዚ በዚ ሓቂ ኣዝና ተሓጒስና ኣለና ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም መንግስቲ ኣብ መንጎ ስድራ ቤታትን ፈተውትን ዘሎ ምቅርራብ ናብ ንቡር ክመልስ ይደሊ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ቀይድታት ድማ ዝያዳ ከፍኩሶ ትፅቢት ይግበር መንግስቲ ፅባሕ 11 ጉንበት ምልክታ ኣብ ዘውፃሉ እዋን ምትሕቑቓፍ ብወግዒ ከፍቅድ ይኽእል እዩ ይበሃል ኣሎ ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብቋንቋኹም ሓበሬታ ንምርካብን ዘለዉ ናይ ጥዕና ሓገዛት ስጉምትታት ንምፍላጥ ናብ sbs.com.au/coronavirus ብፅሑ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.